Cor nocturnis horis cum Diana paganorum dea et innumera multitudine mulierum equitare super quasdam transire eius quae